Notikumi uzvalsts robežasu un valsts iekšienē 2020. gada 18. oktobris, svētdien, 18. oktobrī, valsts robežsardzes amatpersonas uz ārējām robežām un valsts iekšienē konstatēja 29 likuma pārkāpējus uz ārējām robežām konstatēti 24 robežpārkāpēji, tajā skaitā uzturēšanās nosacījumu pārkāpumi konstatēti 13 ārzemniekiem Terehovas. Pāternieku un lidostas Rīga robežkontroles punktā konstatēti 2 Krievijas un 11 Grūzijas pilsoņi, kuri bija pārkāpuši uzturēšanās nosacījumus nebija derīgas vīzas vai uzturēšanās atļaujas, pārsniegts bezvīzu režīma noteiktais uzturēšanās laiks Šengenas zonas valstīs, lietvedība 4 Grūzijas pilsoņu administratīvā pārkāpuma lietās netika uzsākta, pārējās personas sauktas pie administratīvās atbildības izceļošana no valsts liekta vienam Latvijas pilsonim lidostas Rīga robežkontroles punktā konstatēta viena Latvijas pilsone, kurai nebija derīga ceļošanas dokumenta, personai liekta izceļošana no valsts par pārkāpumiem transporta līdzekļu un kūģošanas līdzekļu eksploatācijas jomā valsts robežsardzes amatpersonas saukušas pie administratīvās atbildības vai liekušas šķērsot robežu 5 personām 2 Baltkrievijas, 1 Krievijas, 1 Latvijas un 1 Igaunijas pilsonim, sagatavoja Jolanta Babiško valsts robežsardzes galvenās pārvaldes strateģiskās attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Tāli 67.075.617 mob, 20.364.206 e-pasts Jolanta Babiško RSGO LLV.